Хвалях Радіо Свабода у студії Аліна Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязна. Невесту і сябру зняволеного лідера Молодого фронту Дмитра Дашкевича городський районний суд покарав арештами від 5 до 17 суток. Активісти у понеділок собралися просто під стінами Кальонії у Горках, каб запотребувати зустрічі з Дмитром адвоката. Поплечники молодого політика опасаються, що його не хочуть нікому показувати ні випадково. Пікет був розігнаний, а про виніки сьогоднішніх судов розказує Олесь Белогубов.
Розглядали справи судді городського районного суду у Горках і Дрибіні. Розгляд адміністраційних справ почався 3 жнівня нечакано, після 18-ї години. У Дрибін з Горок приїхали двоє суддів – Олександр Зайцев і Віктор Яскович. Невеликими групами у Дрибінський суд з місцевого ізолятора почали возити активістів. Розглядали справи худко. За перші 2 години присуди винесли 6 активістам. Серед їх була і будуча жінка Дмитра Дашкевича Наста Положанка. Суддя Зайцев присудив ей 12 суток.
Коли треба для того, как бы не розголос, коли гетким чином треба було доказати беззаконня, чи нарешті проснулося у когось сумління, чи розуміння виконував закон у адміністрації колонії, так я сижу і буду. Коли допустять адвокати, я ті проблеми спиняться.
Заявила одразу після суду Наста Положанка. Самим протяглим був розгляд справи незалежної журналістки Тетяни Шапуцькі. Віктор Яскович судив її більш за 1,5 години. Вирок – 10 суток арешту.
Я потребувала всі письмові докази, спитували усіх свідків, слухали диктофонні записи, що я записувала. Вони підтверджували те, що я робила супроти працю журналістку.
Суддя не звернув на це уваги, так?
Він це улічив і все.
За 5 годин суд присудив арешти, окремя Положанки і Шапуцькі, Юлії Михайловой 10 суток, Ганні Шарубе 13 суток, Миколаю Демиденку 17 суток, Євгену Скрабцу 10 суток, Алексею Санчилу 7 суток, Роману Паншину 5 суток, В'ячеславу Романову 10 суток. Роман Васильєв запотребував адвоката. Розгляд його справи відбудеться 9 жнівня. Так само після 18-ї години судили 4 хлопців у Горках. Іван Шила і Змітер Шурхай запотребували адвокатів і їх відпустили на волю до 8 жнівня. Сем'яну Максимову дали 10 суток. Олександру Величенку суддя Ірина Чаплигіна спочатку дала 7 суток, але пізніше присудила штраф 30 базових величинь.
Вони хочуть одразу садитися на багато суток, щоб людей відбувати. Бывало желание посещать такие мероприятия. Нельзя быть равнодушным, когда Дашкевич сидит, мы не знаем, что с ним, как он, не пускает туда адвоката. Может, он там вообще избит или еще что более.
Каже Александр Величенко.
Ну, а зараз про інші новини життя політв'язнів. До речі, завтра, 5 жнівня, з Андреєм Санніковим у Новополоцькій колонії зустрінуться адвокати. А Миколай Статкевич розкаже слідчим військової прокуратури, чи катували його у американці. Передає наш кореспондент Олег Грузюлович.
Лекари республіканського туремного шпиталя, які оглядали екс-кандидата на президента Дмитрия Вуса, мяркують, що йому відновлять другую групу інвалідності. Про це свободі розповіла жінка в'язня Євгенія, яка днями бачилася з мужем.
Він на місію проходив. В принципі, як йому врач, який там, СИЗО, сказав, що інвалідність вроде як повинна дати, але тільки в Могилєві, тобто на місці відбування наказання. Ну, поскольку его так и не перевели туда, то есть до сих пор ничего нет, ну, поедет и будем смотреть. Когда туда уедет, будем смотреть, дали ему, не дали.
Апошний этап у Могилёва был 29 липня, але чамусьці вязня у гэты этап не уключили. Наступный этап будет у пятницу, 5 жнивня. Магчыма, Дмитрия повязуть у колонию гэтым этапом, сказала Евгения Вус. У якой камеры и у каких умовах теперь находится ее муж, женщина не ведая. Евгения Вус поведомила, что ранее муж был у 4-местной камеры, у якой находился 5 человек. На умовы не скардился, але означал, что вельми спякотно. Проставление до себе туремщиков казалось, что полегки не отчувая, але и горшего ставления, чем до інших вязнев, нема. Односно фінансового становища країни Дмитрий Вус міркує, що режиму буде і надалі удаватися здобувати невеликі позики у різних країнах світу і гэтым підтримувати себе. Але коли будуть введені санкції на продаж нафтопродуктів у Європу, худкий крах режиму непозбежний. Завтра, 5 жнівня, адвокати зустрінуться у Новополоцькій колонії з Андрієм Санніковим. Що відомо про здоров'я екс-кандидата на президента, у якого у слідчому ізоляторі обвострилися некоторі хвороби? Жінка в'язня, журналістка Ірина Халіб.
У апошнім своїм листі, який я отримала у суботу, він не скардився на проблеми зі здоров'ям, але він увогалі ніколи не скардиться.
Екс-кандидат на президента Миколаю Статкевичу доведеться отказывать на питання следчих войсковой прокуратуры относно вероятных катаваний у СИЗА КДБ. Допыт отбудется 5 жнюня, поведомила свободе громадянская жонка политика Марина Адамович. Женщина означает, что после шергу скаргов обновилось листование с мужем.
Написал, что листы идут, и навод пошли листы, чего не было ни разу за это, амаль 8 месяцев от людей сторонних. А один день, ему 15 сразу листов за один день. Передали со штемпелем мається на увазі. Кольки вони вже цих листов поховали, що називається. 28-го йому обвістили об тим, що присуд вступив у законну силу, але пашпорт його не так і не з'явився.
Больш за 3 тижні нема листов від Олександра Класковського-молодшого, якого, як і Миколая Статкевича, тримають у Шкловській колонії. Жонка в'язня Наталя розповіла свободі про дзвонок нікого чоловіка, який назвався булим в'язнем Шкловської колонії, і сказав, що ведає її мужа. Наталя каже, що гэты чалавек не змог патлумачыць пэўна, чаму не ідуць лісты ад мужа і чаму няма ягоных телефонных званкоў. Арчём Грыбкоў, якого судзілі разам з Класковскім Статкевічам і асудзілі на 4 гады зняволення, даслаў першы ліст з Бабруйскай калоніі, паведаміла сваячка вязня Людміла.
Ён у Бабруйску ўжо учора пісаў пісьмо, но толькі такое каротенькае, што ў Бабруйску. І больш там ні слова, нічога няма, ні пра што. Мама яго трымала, я не бачыла, но яна сказала, што такое каротенькае, што прывязлі ў Бабруйск, зараз карантин, і навокал злыя зэкі ён напісаў, і ну, пішыце ўсе пабыстрэй.
Інформацію про життя політв'язнів збирав Олег Грузділович. Міністерство юстиції заявило, що не буде забирати ліцензії у адвокатів Ганни Бахтіна і Дар'ї Ліпкіної. Мовляв, інформація, подадена у звороті правоборонців до спецдокладчика ААН, має нібито покльопницький характер. Мін'юст потребує тлумачення від Білоруського Гельсінського комітету, який змістив текст звороту на своїм сайті. Передає Олесь Дашинський.
Адвокаты Ганна Бахтина и Дарья Липкина обороняли удельников площади Ирину Халіб и Микиту Лихавида. 26 липня яны не прошли позачерговую аттестацию, инициированную Мин'юстом. Правоборонцы были занепокоены погрозой незалежности адвокатской супольности Беларуси и звернулись до спецдокладчика ААН. У вынику Мин'юст вымушены был публично заявить, что не будет позбавлять лицензии адвокатов Ганну Бахтину и Дарью Липкину, и выказал претензии до правоборонцев. Дар'я Ліпкіна сказала, що їй покуль нічого не відомо про наміри Мін'юста.
Проведение аттестации и не аттестация, так называемая, она не влечет автоматическое прекращение деятельности адвоката, потому что аттестационная комиссия некомпетентна прекратить деятельность и прекратить действие лицензии. Поэтому я сегодня продолжаю активно практиковать, и надеюсь, что и буду практиковать впредь, а решение аттестационной комиссии я обжаловала.
Ганна Бахтина так само обскардила решение аттестационной комиссии. И сегодня уже квалификационная комиссия Мин'юста, якая мае паўнамоцтва пазбаўляць адвакатаў ліцэнзіі, павінна вынесці канчатковае рашэнне. Адвакат Бахціна азначае, што выснова атэстацыйнай камісіі толькі першы крок на шляху да пазбаўлення ліцэнзіі.
Когда меня 26 июля не аттестовали, я сразу знала, что я буду отстаивать свои права на профессию и бороться за то, чтобы в профессии остаться.
Ганна Бахтина связывает решение аттестационной комиссии с тем, что обороняла Ирину Халіб. Керівник Центру правових трансформацій Аліна Танкачова, чий підпис так само значиться у звороті до спецдокладчика ААН у оборону адвокатів, означає, що Мін'юст не мав підстави винуватити правоборонців у розповсюді інформації, яку називає покльопом. Поводле Алены Танкачовой, у вынику звороту до спецдокладчика Мин'юст мусил заявить, что пытание относно Липкиной и Бахтиной не стоит на парадку дня.
Прекрасно, значит, будем считать, что наши упреждающие действия не остались без внимания Министерства юстиции, и позитивной новостью является то, что Министерство юстиции не собирается идти дальше по пути административного преследования адвокатов, которые были активно включены в процесс правовой помощи для тех, кто был осужден по событиям 19 декабря. Будем ожидать от Минюста последовательности и приостановления практики давления.
Правооборонцы азначае, што Мін'юст не згадвае пра Паўла Сапелку, пра сям'ю адвакатаў Агеевых, пра Уладзіміра Тоўсціка, якіх проста выкінулі з прафесійнай дзейнасці.
Паведамляў Алесь Дашынскі.
Гэтая маладая мастачка гадавалася пад працамі Сергіевіча. У яе адзінае ў свеце традыцыйнае беларускае прозвішча. Паўліна Вітушчанка у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Перадача Александры Дэнько ў наступнай паўгадзіне эфіру. Памер пазову да ўдзельнікаў стыхійнай акцыі пратэсту на памежным пераходзе ў Брузгах зменшыўся ў два разы. Гэта ўжо трэцяя змена суму пазову. Нагадаю, што на гэтым працэсе міліцыя хоча аплаты сваіх паслугаў. Перадае Міхал Карневіч.
Працэс над удзельнікамі несанкцыянаванай акцыі ў Брузгах, які адбываецца ў Ленінскім судзе горадні, закрыты. З залы суда выйшаў адзін з адказчыкаў, спадар Валерый, і паведаміў журналістам, што ўпраўленне ўнутраных спраў гарадзенскага выканкаму зменшыла суму пазову. Сума 5,837,409 рублёў у папярэднім пазове была выстаўлена за кампенсацыю грашовага забеспячэння супрацоўнікаў міліцыі, якія ў той дзень неслі службу ў Брузгах. Цяпер жа ў хадайніцтве гаворыцца, што грашовае забеспячэнне для супрацоўнікаў міліцыі, згодна з адпаведным рашэннем, выплачваецца штомесяц за каляндарныя дні. Адвакат Александр Берылаў адмовіўся каментаваць падзею ў судзе, а толькі распавёў, што сёння адбывалася на працягу дня.
Напрашывалі ответчыков, истцов, выясняли позицию по иску, всё, больше ничего. Пока не все ещё ответчики опрошены, поэтому пока ничего не окончено первоначально, даже то стадия опроса, выяснения мнения по поводу предъявленного иска и требований.
Спадар Валерий, які самастойна пакінуў залу суду, распавядае, што зрабіў гэта на знак пратэсту супраць рашэння ў суддзі. Ён некалькі разоў патрабаваў адводу суддзі.
Потому што суддзя аднастаронне вядзе дзела на стороне прокуратуры і работнікаў міліцыі. Мне забралі дзела азнакамлення і адказалі мне ў азнакамленні.
Яшчэ адзін спадар распавядае, што прыязджае на паседжанне суду з Ваўкавыску ў якасці сведкі. У той дзень, з яго слоў, ён з сынам ехаў на мяжу, але ў акцыі ўдзелу яны не бралі. А сына, тым не менш, прыцягнулі да адказнасці. Спадар вельмі абураны тем, что отбывается.
Детей отправил старшего и младшего, чтобы сходили, посмотрели, что там. Приходят, говорят, что там забастовка. Мы разворачиваемся, уезжаем в 8:15 и поехали вообще оттуда. Вот там даже не были. И пятый раз уже сюда на суд тянут.
400 тысяч уже отдал. На топливо? Не туда и обратно 150 километров. И 6 раз ездим, и что толку? Никто ничего не говорит.
Першапачаткова управление внутренних справ Городенского облаканкаму выставило удельникам акции в Брузгах позов на 6,5 миллионов рублей. На другим паседжанне павялічыла суму да 10,5 мільёнаў, і вось сёння зноў знізіла.
Увечары 12 чэрвеня на памежным пераходзе Брузгі ў Гарадзенскай вобласці каля 200 чалавек перакрылі дарогу, абураныя тым, што мытнікі не выпускалі на тэрыторыю Польшчы кіроўцаў, якія выязджалі туды другі дзень запар. Я дадам, што сёння стала вядома, што суд над удзельнікамі гэтай акцыі зноў перанесены. І праз хвіліну наша даследаванне новай хвалі працоўнай міграцыі. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Тых, хто патрабаваў, каб да зняволенага Змітра Дашкевіча дапусцілі адваката, пакаралі арыштам. Нявесце вязня прысудзілі 12 сутак. Міністэрства юстыцыі заявіла, што не будзе адбіраць ліцэнзіі ў адвакатаў Ганны Бахцінай і Дар'і Ліпкінай, якія абаранялі ўдзельнікаў плошчы. Праваабаронцы ў справе адвакатаў раней пісалі спецдакладчыку ААН. Расійская чыгунка падлічыла, што дня толькі ў Маскву прыязджаюць 6 тысяч беларусаў бальшыня, каб працягваць працу або яе знайсці. Гарадзенская міліцыя ўжо трэці раз зменшыла суму пазову да ўдзельнікаў акцыі пратэсту ў Брузгах. Міліцыя хоча спагнаць грошы за аплату сваёй службы. У Лідскім саборы кананізавалі праваслаўнага святара Кіпрыяна Клімуца, які быў замучаны ў гулагу. Зніжэнне заробкаў у выніку істотнай дэвальвацыі рубля прымушае дзясяткі тысяч беларусаў шукаць магчымасці зарабіць за мяжой. Галоўным напрамкам працаўладкавання традыцыйна застаецца Расія, аднак многія жыхары памежных зонаў едуць і ў Польшчу. Тэму новай хвалі працоўнай міграцыі даследаваў Ігар Карней.
У сярэдзіне ліпеня набыло моц міждзяржаўнае пагадненне аб прававым статусе працоўных мігрантаў у рамках мытнага саюзу, якое спрашчае працаўладкаванне грамадзянаў Расіі, Беларусі і Казахстану на тэрыторыі кожнай з гэтых краінаў. Так цяпер працадаўца можа запрашаць людзей на працу, абмінаючы працэдуру атрымання дазволу і без уліку штогадовых квотаў. Гэткую палёгку, асабліва ў умовах вострага фінансава-эканамічнага крызісу, намагаюцца скарыстаць тысячы грамадзянаў Беларусі. Доказам таму – адсутнасць квіткоў на цягнікі, якія адбываюць у Маскву ды Санкт-Петербург. Па падліках расійскіх чыгуначнікаў, штодня толькі ў расійскую сталіцу прыязджаюць больш за 6 тысяч беларусаў, бальшыня якіх ўжо там працуе ці толькі спрабуе працаўладкавацца. Жыхар Петрыкава Вячаслаў Герасіменка сам доўгі час адпрацаваў на будоўлях у Маскве і кажа, што для жыхароў невялікіх гарадоў цяпер гэта амаль адзіны шанец не памерці з голаду.
Дзе дзенешся? З сяла ездзіць хлопцы. Сам такім бачыў не раз дабатаўся. Дзе ты калгосе пойдзеш?
А што там па заробках?
Не ставяцца, што паганыя заробкі. Мы 20 да прыехалі. Тысяча – це мінімум. Це сама бедна. Бо гэта суседзі хваляцца, мы ніж 2000 не ездзім. А гэты раз гэта там тысяча там сёлета, чаго лішся за месяц.
У аршанкі Людмілы Клімавай Расія асвоіла ўся мужчынская палова сям'і. Значная частка жыхароў Воршы, карыстаючыся блізкасцю да Расіі, паспяхова выкарыстоўвае такое геаграфічнае становішча. Па словах суразмоўніцы, досыць складана перажываць адсутнасць мужа і сына, якія па месяцу паўтара знаходзяцца паза домам, але ў горадзе такі грошы дакладна не зарабіць.
Муж работам, сын уехаў, там на стройкі прыязджае, тут апяць уехаў. Там не всегда получается не так, што месяц-месяц дома. Хто-то іх привозит, как-то своя система. Нам же пенсія добавили. Ну, я получала почти 700, сейчас 800. Да, добавил, господи. Мы не возмущались, чтобы не кипели. Хочу сказать спокойно, у нас, например, уже вообще абсолютно, даже вот никто не разговоры не ведет о ценах, наверное, смирились. Все, затишье сплошное.
Нават официйная статистика вымушенная признать. У вынику девальвации и згортвания коммерцийной активности импортеров за немагчимости набыть валюту, больше за 600 тысяч белорусов будут вымушенные шукать иншую працу. Колькі з іх паспрабуюць шукаць шчасця паза межамі Беларусі, невядома, але тэндэнцыя на ад'езд ужо прасочваецца. Прычым не толькі ў напрамку Расіі. Пінчук Змітер Шульпін часта выязджае на працу ў Польшу і кажа, што гэтая краіна нашмат больш папулярная ў жыхароў памежных Берасцейшчыны і Гарадзеншчыны, чым Расія.
Дзел візу июля, гавалі, што на той момент уже выдалі 180 тысяч віз з этих вот рабочых. Если такое огромное количество людей ездит, то я думаю, что и будут дальше ездить. Но это все зависит как бы от того, как здесь будет с работой и зарплата, вот насколько будет высока.
Жыхар Барановичаў Олег Калмыков зарабляе и у Польши, и у России. Кажа, что працаваць доводится шмат, але выселки цалкам оправдываются. Минимальный заробок – 1000 доляров. Для тех же российских працадавцев это невеликие гроши, бо за потребование мясовых специалистов нашмат вышейшие. Белорусы ж, позбавленные махчимости добра оплаты на родиме, такую сумму лишать высокой.
Оформляется официально это все. И потом неофициально тут тоже вот бригады спрашивают, может ездят такие-таки специалисты. Знакомые многие ездят, там, Москва, Питер и дальше. Дороги делают. Кто-то на Польшу, кто-то едет фрукты убирать. И женщины, и мужчины, и вот порядка. Там, конечно, надо вкалывать, но... Соответственно, уже люди привозят.
Отток кваліфікаваных кадраў ужо адчулі будаўнічыя фірмы Беларусі. Немагчымасць канкураваць у заробках прывяла да таго, што кампаніі-забудоўшчыкі не могуць утрымаць супрацоўнікаў, якія ў той жа Расіі за аналагічную працу будуць мець прыбыткі як мінімум утрая большыя. Калі да дэвальвацыі сярэднія заробкі ў будаўнічай галіне дасягалі 700-800 даляраў, то цяпер за цяжкую фізічную працу будаўнікі маюць у сярэднім 300 даляраў. Кампаніі яшчэ спрабуюць завабіць новых працаўнікоў бясплатнымі абедамі, жыллём і сацыяльным пакетам. Аднак супрацьстаяць расійскім прапановам усё больш складана.
На нашым сайце свабода.орг вы знойдзеце інфаграфічныя параўнанні сярэдніх заробкаў і росту цэнаў у Беларусі, Расіі і на Украіне.
У кнізе рэкордаў Гіннеса Беларусь прадстаўлена унікальным аб'ектам, самым вялікім у свеце балотным масывам, з якім па плошчы не параўнаюцца ні багны амазонкі, ні афрыканская дрыгва. Гэта балота Вялікая Гельня, куды мы з вамі і адправімся ў чарговае падарожжа ў вёску Буды.
Падарожныя нататкі з метра Бартосіка пазней у нашай праграме. Сёння ў Беларусі прайшло некалькі судовых працэсаў над грамадзянамі, якіх палічылі ўдзельнікамі маўклівых акцыяў пратэсту. Ва ўсіх выпадках затрыманыя адмаўлялі свой удзел у мерапрыемствах. Аднак суддзі не бралі гэтыя аргументы пад увагу. З працягам тэмы Уладзімир Глот.
Старшыня Менскай абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Уладзімир Малярчук, які жыве ў Вялейцы, сёння сказаў Свабодзе, што яго судзяць за ўдзел у мітынгу, якога насамрэч не было. Разам са спадаром Малярчуком судзілі яшчэ Маргарыту Селязнёву і Змітра Капцюга. Спадарыня Селязнёва падчас прэзідэнцкай кампаніі збірала подпісы за вылучэнне Андрэя Саннікава, а спадар Капцюг ужо адседзіў 7 сутак за тое, што падчас адной з маўклівых акцыяў нібыта лаяўся матам. Гэтым разам трох дэмакратычных актывістаў абвінавачваюць у правядзенні несанкцыянаванага мітынгу ўвечары 3 жніўня. Уладзімир Малярчук абвяргае гэты факт і расказвае, што было насамрэч.
Стояли две девчонки, потом подошел Дима, а я подошел через полчаса еще там. То есть вот тут собирались случайно, потому что не договаривались, не объявляли, ничего не было. Это так спонтанно получилось.
Активист объединенной громадянской партии тлумачить. Маргарита Селезнева литерально праз день сбиралась на завсёды съезжать в Россию. Тому и завязалась размова про житё у белорусов и у россиейцев. І раптам наляцелі міліцыянты, схапілі ў людзей са словамі: «Тут забаронена праводзіць мітынгі». Маладую маці з трохтыднёвым дзіцяткам, праўда, адпусцілі, а астатніх трох адвезлі ў міліцыю, дзе склалі пратакол пра нібыта несанкцыянаваны мітынг. Адтуль дакументы перадалі ў суд. І хоць гэта было ўжо о 9 гадзіне вечара, судовае паседжанне адразу прызначылі на наступны дзень, 4 жніўня. Слухані цягнуліся 2 гадзіны, пасля чаго суддзя Таццяна Борас аб'явіла перапынак для вынясення вердыкту. На дадзены момант яго яшчэ не аб'явілі. Пра яго мы паведамім на нашым сайце. Сёння ж абласны суд Берасця разгледзеў скаргі Александра Марцевіча і Паўла Жылінска. Абодва яны першапачаткова былі асуджаныя судом Ленінскага раёну Берасця за нібыта ўдзел у акцыях маўклівага пратэсту. Марцевішу далі штраф у памеры 15 базавых велічыняў, Жылінскаму 10. Праваабаронца Уладзімир Вялічка кажа, што з яго пункту гледжання абодва хлопцы не вінаватыя.
Яны былі выпадковымі сведкамі гэтага мерапрыемства, але папалі пад раздачу, як кажуць, былі затрыманы і вырашылі адскаржыць рашэнне суду Ленінскага раёна горада Берасця. Абласны суд адбываўся вельмі хутка. Два суддзі, якія разглядалі справы, затрацілі на разгляд справы літаральна па некалькі хвілін, і ў абодвух выпадках былі працэсуальныя парушэнні. Бок суддзі не утруднілі сабе тым, каб пазнаёміць прысутных з іх правамі. Это першае. І в адным выпадку суддзя без перапынку для прыняцця рашэння па абскарджванні адразу вынесла вердыкт. Гэта сведчыць аб тым, што рашэнні былі прадвызначаныя, напісаныя загадзя.
Абласны суд пакінуў у сіле рашэнні раённага суду.
І сёння ў Мазыры таксама пачаўся суд над вадзіцелем мясцовага машынабудаўнічага заводу Міхасём Караткевічам. І яго вінавацяць у арганізацыі ў горадзе маўклівых акцыяў пратэсту. З падрабязнасцямі Віталь Цыганкоў.
Адміністрацыйную справу ў дачыненні да 26-гадовага кіроўцы Караткевіча на падставе міліцейскага пратаколу разглядаў суддзя Алексей Бялёцкі. Сведкамі суддзі выступіў начальнік аддзелу аховы грамадскага парадку і прафілактыкі падпалкоўнік міліцыі Сяргей Кадол. Ён і склаў на кіроўцу пратакол адміністрацыйнага правапарушэння. Паводле назіральнікаў, пазіцыя міліцыянта наступная. Маўляў, паколькі спадар Караткевіч на сваёй старонцы ВКонтакце зрабіў запіс пра сустрэчы па серадах а 19 гадзіне на плошчы Леніна, то ён і ёсць арганізатар маўклівых акцыяў пратэсту. Хто і як скарыстаўся запісам спадара Караткевіча? На якой падставе чалавека, які зрабіў запіс на сваёй старонцы ў інтэрнэце, трэба лічыць арганізатарам? Чаму мазырская міліцыя ў такім разе не складала пратакол на ўдзельнікаў сустрэч, калі гэта былі несанкцыянаваныя масавыя мерапрыемствы? На такія пытанні адказчыка і адваката міліцейскі падпалкоўнік уцямнага адказу не даў. Міхась Караткевіч вінаватым сябе не прызнаў. Пільную ўвагу да сваёй асобы з боку падпалкоўніка Кадола і іншых службоўцаў ён тлумачыць тым, што яго па серадах і Кадол, і іншыя ахоўнікі сапраўды бачылі на плошчы.
Бачу мене на площі і, видать, у його ім'я моє в контакті в пошуку. Нашов мене, посмотрел на мою сторонку, видать, що вона така опозиційна, супроцюлада. І, видать, вирішив, що кандидат самий такий. Я тлумачу, що люди виходять, як перебороти страх, не можна вийти навіть на площу погуляти. Це вже лишиться яким-то правонарушенням. Це абсурд.
Назирский правоборонца Владимир Теляпун, який назирает за судом, меркує, что милиция переслідує господаря Короткевича з наступної причини.
Я бачу, що Мазиру треба читати, що ніяка праця з цими розмірами тут проведена. І тому вони вибрали Михайла. Може тому, що на сторонку він нічого не видаляв, а може немає досвіду, як там користатися. Він просто всю інформацію, яку студента щось побачив, він розміщає у себе на своїй сторонці.
Суддя Бялоцкий тим часом обвестил перепынок у справе, хоча и за все деле консультацию. Судовый разбор дочинений до интернет-революционера Короткевича будет протягнутый 10 жнивня.
З вами Радио Свобода. Сьогодні ля своєго дому у Мінську був затриманий правооборонця, віце-президент Міжнародної федерації правов чоловіка Олесь Беляцький. Меркується, що він відвезений для допиту. Поводле колегу, затримання може бути зв'язане з тим, що правооборончий центр «Вясна», який означалює Беляцький, оказував не тільки правову, але і матеріальну допомогу ахвярам репресій у Білорусі. У квартири Беляцьких іде в обшук. Подробязності і нова інформація на нашому сайті свобода.орг.
Великі слова по-білоруську.
На Радіо Свобода протягується літній конкурс афоризмів. Наші слухачі і навідники сайта досилають афоризми, трапне виказування славутих особ у білоруської історії, культури і політики. Крилаті слова гучать так само у нашому ефірі. Той сумленно рассудить, хто собі не дарує. Гэтыя словы належаць Геннадію Бураўкіну. Досылайте нам на сайт, на аўтаадказнік і звычайнай пошты афарызмы славутых беларусаў, з пачутага з кніг і з уласнае памяці. У верасні мы падвядзём вынікі гэтага конкурсу. Пераможцы, тыя, хто дашле найболей самых трапных афарызмаў, атрымаюць каштоўныя падарункі. З вами Радіо Свабода. Асноўныя тэмы дня. Тых, хто патрабаваў, каб да зняволенага Змітра Дашкевіча дапусцілі адваката, пакаралі арыштам. Нявесце вязня прысудзілі 12 сутак. Міністэрства юстыцыі заявіла, што не будзе адбіраць ліцэнзіі ў адвакатаў Ганны Бахціна і Дар'і Ліпкінай, якія абаранялі ўдзельнікаў плошчы. Праваабаронцы ў справе адвакатаў раней пісалі спецдакладчыку ААН. Российская чыгунка подлічыла, што дня толькі ў Москву прыязджаюць 6 тысяч беларусаў бальшыня, каб працягваць працу або яе знайсці. Гарадзенская міліцыя ўжо трэці раз зменшыла суму пазову да ўдзельнікаў акцыі пратэсту ў Брузгах. Міліцыя хоча спагнаць грошы за аплату сваёй службы. У Лідскім саборы кананізавалі праваслаўнага святара Кіпрыяна Клімуца, які быў замучаны ў гулагу.